někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj věrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všichni, kteří jste zasedli a posloucháte páteční hovory při víně, protože právě teď startujeme tady z Midgardu, právě teď startují ty s datem 17.1.2025, v 17.05 vám to říká Petr Václav. No a je to všechno tak krásně jdoucí směrem k jaru, že až se tají dech dneska, jsem tak nějak ucítil takové to jarní, když se vám začne otvírat ta zem.
protože povolili trošku mrazy. A hned začali zpívat někteří ptáci. No, hodně zajímavý to bylo. A přitom máme leden. Máme leden, ještě nás čeká únor. A potom už v březnu to začíná být zajímavé. Ale únor, to je ještě pravý zimní měsíc. Tak uvidíme, co nás ještě všechno čeká. No, rozhodně dneska nás čeká spousta zajímavých informací. Ty si nemůžete nechat ujít logicky. Já to chápu. Dneska například má svátek Drahoslav. Jo, Drahoslav. Mužské křestní jméno. Drahoslav má i svůj ženský protějšek v podobě jména Drahoslava. Domáckými variantami jména jsou Draha, Dráža, Drahouš, Drahuš, Drahoš, já nevím, co všecko. Tak je Sláva nebo Slávek. Zdrobněle se jméno užívá jako Drahoušek nebo Drahošek. Jméno se vyskytuje i ve slovenštině. Polská podoba jména je Drogoslav. Srbové a Bulhaři jméno užívají jako Dragoslav nebo častěji jako Dragan. Nositelí jména jsou například Drahoslav Holub, český režisér, Drahoslav Makovička, český scénárista, nebo Drahoslav Šolta, malíř a výtvarník. To já ani jednoho neznám. Jméno nosil i významný chemik Drahoslav Lim, který pro Otto Wichterleho vynalezl látku pro přípravu kontaktních čoček. Otcem kontaktních čoček je pak nazýván právě Otto Wichterle. A mužské křestní jméno Drahoslav má slovanský původ. Jak napovídá samotné jméno, významově se překládá jako slavný drahosti jen, nebo ten, komu je drahá sláva, nebo jen slavný, případně milovaný. Jméno se hojně užívá v balkánských zemích ve své původní podobě Dragan. Nositelů je v České republice 1283, 154. příčka v četnosti užití tohoto jména. Takže 1283 nositelů oslavenců Drahoslavu. Milí Drahoslavové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, obdarování a pozor, také promořování. Nezapomeňte to oslavit, nedělejte to jako já prací. Oslavte to pořádně pátek. Můžete se rozjet do restaurací a kaváren, hospod a vináren. Můžete oslavovat až do aleluja. No tak, to bylo moje přání. No a vy, kteří znáte nějakého Drahoslava, tak mu popřejte, protože mu tím nadělíte zdraví, protože mu uděláte radost. No a to je všechno. Tak, čím otevřeme to dnešní téma? Dnešní téma je široké, bo máme tady výročí, neslavné výročí, musím říct, výročí, které je spojované se jménem Jana Palacha. A já si pochopitelně nenechám ujít několik postřehů, které, řekl bych, do tomu spadají. Tak, například soudruh Foltín, byste nevěděli, to je armádní zmocněnec pro strategickou komunikaci. Teda on je vládní, jo, ale armáda ho vyslala. Neboť v České republice proběhl takový pozvolný, řekl bych, jako když táhnete vývar, pozvolný vojenský puč. Kromě blbů a nýmandů a další zvěře, nám ještě nadělili prezidenta, rozvědčíka, bývalýho papaláše Nata, no předtím rozvědčíka KGB, a co si mají lidé myslet? Řídit komunikaci, tedy strategickou komunikaci, to je jako když Goebbels, jo, řídil tu komunikaci ve Třetí říši, propagandu, ministerstvo propagandy, které mělo v podstatě za cíl a za úkol vypláchnout těm lidem totálně hlavy. Tak český Goebbels, tedy voják, mistr, Foltín, Otakar, nepletu si to s Otakárkem, s Motýlem, je to prostě Otakar jenom, tak včera rozeslal politikům karty, na té kartě bylo napsáno, co si mají myslet o akci Jan Palach. To si nesmíte, fakt, to komunikovali. Takže Foltín nejenom, že jako má ukládat, co si mají myslet lidi jako veřejnost, ale mají nějakým způsobem také být zasaženi jaksi výstřikem tohoto intelektu vojenského také politici. Zejména politici opoziční, protože tam je největší riziko toho, že by, nedej bože, také mluvili stejným jazykem jako prostý lid ulice a nemluvili by ve smyslu propagandy vládní, nastávalo by pochopitelně velké jakési zmatečno a to zmatečno by mohlo vést běžného člověka k zamyšlení. A ze zamyšlení už je jenom kousek k vlastnímu názoru a vlastní názor je nepřítel této vlády, kterou všichni milují, byť ještě o tom neví. Neví o tom proto, že se mají dobře a také o tom neví. A to je ten problém, proč tady máme Foltína, aby nám Foltín povysvětloval správným způsobem, vstřebatelným a jasným, i pro idiota z ulice, jako jsme my, já a řada dalších, tak aby jsme pochopili, co vlastně ještě nechápeme. Tedy, aby to bylo o zemi, kde zítra znamená již včera, tak jako to bývalo kdysi. A pozor, mistr Foltín se o to postaral. Tak jsem se třeba včera z takovéto karty dozvěděl, to bylo přímo ve sdělovacích prostředcích. A teď pozor, jo. Fakt jako, jestli máte slabý srdce, tak si poutněte pilulku nebo si rovnou stříkněte glycerin. Protože to, co teďko řeknu, to s váma určitě pohne. Při světlé památce Jana Palacha musím říct, že institut, ten tým, ten kolektiv toho nejlepšího mozkového trustu, který armáda a jaksi máme k dispozici, tak tento mozkový trust vymyslil, že vlastně Jan Palach bojoval proti dezinformacím. Pozor, Jan Palach se upálil a byl to nejzapálenější soudruh, byl to nejzapálenější bojovník proti dezinformacím. Jenom je zvláštní, že vlastně jsme se to dozvěděli až letos, a to za cenu, kterou nás stojí tento institut, tento kolektiv, tento tým, který se uskupil okolo toho Foltína, protože svík svým, jak se říká, blba přivede. Takže to se všechno jako propojilo. Vznikl mozkový, silný mozkový trust, bohužel trošku kulhající na obě intelektuální nohy a hemisféry, ale to nevadí, protože z nich vypadlo něco tak poutavého. Konečně jako ten akt toho Jana Palacha dostal ten smysl, jo. My jsme doteďka si mysleli, že se třeba upálil, protože mu o něco šlo. Ale ono mu nešlo o nic. On je se upálil, protože věděl, že v roce 2025 a 4 budeme bojovat s dezinformacemi, které vanou z Kremlu. Jak prozíravý byl ten Jan Palach. Jak prozíravý. Inu, netušili jste to možná celý život. Možná za celý život jste nespomněli památky tohoto činu. A tento čin po zásluze byl odměněn a já si myslím, že je zapotřebí, kdyby prezident republiky udělil Janu Palachovi in memoriam nějaké vysoké státní vyznamenání jako in memoriam bojovníkovi za a proti dezinformacím. Chudák Palach, kdyby věděl, by se byl v hrobě otočil. Já jsem teďko udělal takovou lehkou satiru na velice smutné téma. My víme, že Jan Palach byl student. My víme, že Jan Palach se nechtěl upálit. My víme, že Jan Palach byl naverbován britským agentem z britského velvyslanectví v Praze. Agent založil mládežnickou skupinu Hořící pochodeň a tuto pochodeň zahájil, odstartoval Jan Palach a měla být předávána dál. Proč se nechtěl Jan Palach upálit? Jan Palach nechtěl schořet na té ulici. Jan Palach měl pouze způsobit divadlo, které by se natočilo, nafotilo a transportovalo všude okolo do okolního světa, aby z toho byla mezinárodní ostuda a ne, aby z toho byla tragédie. Tento britský agent na jedno takové setkání těchto mladých intelektuálů zverbovaných k tomu, že musí se něco stát, aby se jako spustila ta revoluce tady v 68. Takže mu ukazoval, jak se točí v Hollywoodu filmy. Polil si rukáv kabátu a zapálil si ho. Ukazoval teda těmto mladým lidem, ukazoval studený oheň, jak se tomu běžně mezi filmaři přezdívá. Ovšem do toho kanistru, který si přinesl Jan Palach na místo, které bylo vybráno pro tuto záležitost, demonstrace vzdoru, tak mu byl dán úplně obyčejný hořlavý benzín. A když se polil tímto skutečným benzínem a zapálil, tak pochopitelně vzplál. Kde se vzali? Tu se vzali na Jana Palacha, už číhali za okny prosklené kavárny řada štábů zahraničních televizí a časopisů a novin. Takže byla to úplná náhoda, pochopitelně. Dopisy, které údajně měl napsat, byly nalezeny v jeho aktovce. Kdo ví, jestli vůbec je, kdy Jan Palach četl. Protože to všechno byla zkrátka a dobře agenturní práce, agenturní činnost, do které se tak nějak ten Jan Palach zamotal, protože šel ten čin udělat z naprosto jiného důvodu, z jiných pohnutek, s jinou motivací, ale zejména s tím, že neuhoří. Proto Jan Palach, ještě než zemřel v nemocnici, tak vzkazoval všem mladým lidem, kteří vlastně byli v tom hnutí zverbovaní a kteří měli páchat další takovéto aktivity po celé republice, tak je vyzval k tomu, aby už to nedělali, aby ho nenásledovali. Jinak by přeci Jan Palach nevěděl, že nějací mladí lidé chtějí něco takového učinit. Já mám tady dílo Československo 1968. Četl jsem to tady. Je to od toho člověka, který tady pobýval a přijel z vojsky jako překladatel ve velmi mladém věku a potom se stal, jak tady pobýval společně se sovětskými vojsky, tak byl účasten řady událostí. Já vám tady přečtu tu stať o Janu Palachovi a Janu Zajícovi. Já tady ještě jen kouknu, jestli... Tak, další akce revolucionářů, která mi utkvěla v paměti, byl samozápal studenta Filozofické fakulty Karlovy univerzity Jana Palacha v polovině ledna 1969. Dnes je to hrdina, jehož jménem je nazýváno jedno z náměstí v Praze a na Václavském náměstí se přímo u sochy svatého Václava fotografují tisíce turistů u pamětní desky se jmény Jana Palacha a Jana Zajíce. Průvodci oduševněle povídají o tom, že tito mladí lidé položili své životy za světlé ideály svobody v boji s tyranií. O Janovi Zajícovi něco řeknu později. Nyní několik slov o Janu Palachovi. V den, kdy k samozápalu Jana Palacha došlo, jsem pracoval v Praze v kanceláři splnomocněnce vlády ČSSR pro věci dočasného pobytu sovětských vojsk v Československu. Z ničeho nic přišel jakýsi důstojník STB, to byla analogie sovětského KGB, a sdělil nám, že se na Václavském náměstí něco chystá. Šlo o to, že se v restauraci v prvním patře hotelu Krym zhromažďuje značné množství zahraničních, především západních novinářů s filmovou a fotografickou technikou. To byl první a nejvěrohodnější ukazatel toho, že kontra něco chystá. Několik důstojníků, včetně mě, se rozhodlo sebrat a jít se podívat na show. Šli jsme tam pěšky a v civilu. Tenkrát po Václavském náměstí ještě jezdili tramvaje, jejichž trasy vedly okolo Národního muzea dolů, po náměstí, pak ulici na Příkopech k Prašné bráně a pokračovali dál. Došli jsme téměř do poloviny Václaváku. Národa tam mnoho nebylo a nic nenasvědčovalo bouřlivým demonstracím a manifestacím, když v tom z restaurace hotelu Krym začali vyskakovat filmaři a fotografové se svou technikou a začali cosi filmovat a fotit přímo proti restauraci. Přidali jsme do kroku, ale jakmile jsme popoběhli, uviděli jsme strašnou scénu. Přímo na kolejích se za divokého řevu svíjel člověk v hořícím oděvu. Novináři kolem mě pobíhali a vášnivě ho natáčeli ze všech úhlů. Vedle stála tramvaj, která přijela zpoza Národního muzea a jejíž řidič vyběhl a strhnul ze sebe služební kabát, začal jim hasit plameny na hořícím člověku. Ze všech stran se začali zbíhat lidé. Objevili se i příslušníci veřejné bezpečnosti, kteří začali hned hasit spolu s řidičem tramvaje. Během pár minut přijela i sanitka a požárníci. Ohořelého člověka odvezli, novináři dali krytky na objektivy a rozešli se. Příslušníci veřejné bezpečnosti začali vyslýchat svědky, v první řadě řidiče tramvaje a jeho pasažéry. My jsme se vrátili do kanceláře. Za několik hodin se ukázalo, že mladý člověk, který se takovým podivným způsobem rozhodl skoncovat se životem, je student Jan Palach. Lékaři bojovali o jeho život, popáleniny měl strašné, ale přesto přišel k sobě a rozmlouval s rodiči i vyšetřovateli, ale to bylo až po několika dnech. Za to už v den, kdy k tomu došlo, všechny zahraniční hlasy hlasily o tom, co se stalo. Co je ale skutečně zajímavé, je to, že nebyla náhoda, že se Jan Palach rozhodl skončit se životem přímo pod okny hotelu a náhoda nebyla ani to, že se tam přesně v ten moment sešli novináři, ani to, že předtím, než se zapálil, zahodil aktovku, kterou okamžitě na to sebrali novináři a v aktovce byla celá sbírka prací v epistolárním stylu, to jest ve formě dopisů. Vládě ČSSR, Federálnímu shromáždění ČSSR, šéfredaktorům všech hlavních československých novin a hlavně všem nezávislým zahraničním novinářům, kteří měli přinést světové veřejnosti předsmrtné myšlenky pražského studenta. Nezávislí novináři samozřejmě dlouho nečekali a už za pár hodin po události vyprávěli o tom, čeho byli náhodnými svědky na Václavském náměstí a také převyprávěli studentovi dopisy na rozloučenou. Dopisů bylo mnoho, ale jejich smysl jeden. Svobody milovné národy Československa byly na své cestě k ideálům západní demokracie zastaveny hordami okupantských Asiatů. Na závěr byly výzvy k boji s okupanty, ke stávkám a diverzím. Letáky s Palachovými dopisy najednou zaplavili Prahu i další města země. Tiskly se na stránkách oficiálních i svobodných. Pardon. Jež, ani jsem se nestihl zamutovat. Tiskly se na stránkách oficiálních i svobodných a nezávislých novin. V momentě samozapálení Palacha také náhodou byla na hranicích ČSSR a Německé spolkové republiky a Rakouska soustředěná skupina speciálních sil armády USA přesunutá ze základny Fort Bragg a schopná podle plánu CIA řídit činnost 75 tisíc povstalců. Na základnách Bad Tölz v NSR a Salzburgu v Rakousku došlo k aktivaci několika tisíc agentů, kteří jako turisté a vědečtí pracovníci zajímající se o historii středověké Moravy přijeli do země a jen čekali na signál k započetí aktivní činnosti. Ozbrojené síly NSR za svými kamarády z NATO nijak nezaostávaly. Zde stojí za zmínku činnost tzv. Andernachského praporu psychologické války, na základě kterého byly ještě v roce 1968 organizovány a aktivně fungovaly kurzy zdokonalování českého jazyka. Těmito kurzy prošly stovky nejen specialistů psychologické války, ale i výsadkářů z učiliště v Altenstadt-Schongau. Výběr pro tyto kurzy byl také velmi speciální. Byli to hlavně potomci sudeckých Němců, kteří více či méně uměli česky nebo slovensky a kterých příbuzní někdy měli na území Československa nějakou tu nemovitost. Andernachský prapor byl tedy před akcí Palach také připraven na hranici Bavorska a Československa. Potom, co se Jan Palach zapálil, začaly v éteru úplné bakchanálie. Posluchači těchto kurzů zdokonalování se v českém jazyce v krátké době doslova zahltili éter různými výzvami, projevy, rezolucemi, pocházejícími jakoby od československých občanů, pracovních kolektivů, vědeckých ústavů, občanských organizací, skupin profesionálních svazů a také od jednotek Československé lidové armády, jednotek veřejné bezpečnosti a tak dál. Tyto informační produkty byly rozhlasovými a televizními centry v Bonnu vydávány za převzatá vysílání ilegálních vysílaček na území Československa, ukazující na povstalecké hnutí v Československu. Tato speciální operace zahrnovala dva vzájemně související úkoly. Měla podněcovat Čechy a Slováky k aktivnímu odporu a rozšíření občanské války na území státu a současně na západě rozšiřovat mýtus o rozsahu národního odporu občanů Československa. Já i mnoho mých kolegů jsme v té době strávili mnoho dnů a nocí u vysílaček při zapisování a operativních překladech vší té špíny rodící se v zanícených hlavách neúnavných potomků sudeckých Němců. A co v té době dělal hrdina Jan Palach? Prodělal léčení, pravda nakonec neúspěšné, protože popáleniny byly příliš rozsáhlé a, jak už jsem řekl, stýkal se s rodiči a vyšetřovateli. Dnes si již nikdo nepamatuje, jak jeho rodiče povídali novinářům, to bylo také publikováno, že jejich syn velmi lituje toho, co udělal a prosí, aby to nikdo v žádném případě nenásledoval jeho příkladu. Jan Palach totiž vstoupil do ilegální mládežnické skupiny, která si říkala Pochodeň. Členové této organizace se scházeli v konspirativních bytech, debatovali o ponižujícím postavení Československa, vzájemně si předčítali referáty na toto aktuální téma a slavnostně si slibovali bojovat za osvobození vlasti. Organizátorem těchto setkání byl spolupracovník britského velvyslanectví v Praze, který je také seznámil se svým kolegou. Ten jim předvedl jakési dvě stejné lahvičky se záhadnou kapalinou. Z jedné lahvičky nalil diplomat obsah na svůj kabát, který předtím rozprostřel na podlaze pokoje. Potom na kabát hodil hořící zápalku a ten splál jasným efektním plamenem, ale oheň zase rychle sám od sebe zhasl. Všichni s překvapením viděli, že kabát je téměř nepoškozen. Ohořela jen vrchní vrstva tkaniny. Smysl demonstrace byl v tom, ukázat mladým lidem, že podivná kapalina, produkt inovativní chemické technologie CIA, je schopná hořet a neublížit. To znamená, že je bezpečná pro toho, kdo by ji mohl použít. Podle slov Angličana je taková kapalina se používá v Hollywoodu při filmování scén s hořícími lidmi. Před touto ukázkou probíhal hovor o tom, že je nutné probudit československý národ a vyvést jej z letargického snění. Z toho důvodu, že je třeba provést jasný hrdinský čin, který by národy Československa povzbudil k dalším činům. Jako příklad hrdinské obětavosti uvedl anglický diplomat mučednickou smrt Jana Husa. Po jehož upálení na hranici katolické inkvizice vypuklo v Čechách celonárodní povstání a začaly husitské války. Husité byli pravda poraženi, ale husitská církev žila dál jako církev českých bratří. Angličan studenty ujišťoval, že dnes ve 20. století nemá smysl nikoho upalovat, ale vytvořit dobrý obraz pro místní i zahraniční novináře, to je třeba. Technicky to není nic složitého. Úplně stačí uskutečnit v daný čas na daném místě falešné samoupálení a další jejíž technická záležitost. Československé národy se probudí a jako jeden muž se vrhnou do boje za svobodu a demokracii. Pak už Západ pomůže. Pro začátek všichni, kdo se zúčastní na této akci, mohou odjet do kterékoliv západní země dle svého výběru a pokud budou v Československu trvat revoluční akce, mohou tam zadarmo žít a studovat na nejlepších univerzitách. Potom, až zde ideály demokracie a svobody triumfálně zvítězí, mohou se vrátit jako diplomovaní specialisté a začít pracovat pro blaho milovaného Československa a svého národa. Takové nepříliš chytré schéma akce bylo předloženo mladým lidem anglickým diplomatem. Přání být prvním buditelem projevil Jan Palach. Byla mu předána druhá lahev se zázračnou kapalinou a aktovka s dopisy novinám a mocenským orgánům, které on jen podepsal. Nakonec obdržel přesné instrukce o místě a době provedení akce. Palach udělal vše tak, jak bylo dohodnuto v konspirativním bytě. Pak se stalo, co se stalo. Oděv se na studentovi vzněl doopravdy a hollywoodský efekt tedy nešlo. Diplomat mu dal, ať už schválně, nebo udělal chybu, skutečnou hořlavinu, kterou na sebe Jan Palach disciplinovaně vylil a zapálil ji přímo pod okny restaurace Krim, kde bylo shromážděných několik desítek senzacechtivých novinářů. Pravda potom, co se stalo, již bylo pro anglického diplomata dost složité přesvědčit další buditele, aby následovali příkladu svého nešťastného druha. Vhod tedy přišly staré dobré zastrašovací metody. Jednu dívku ze skupiny Pochodeň zastrašoval tím, že pokud nebude plnit jeho příkazy, předá orgánům státní bezpečnosti její kompromitující fotografie a pak, že ji v lepším případě pošlou na Sibiř a její rodiče do uranových dolů. Rodina a kamarádi, že se pak budou stydět, že ji vůbec znali. Nepomohly ani slzy, ani modlitby, ani slova o tom, aby si vzpomněl, jak ho milovala. Angličan byl neoblomný. Nic osobního, jen biznis. Nakonec se dívce povedlo na bývalém milenci vyžadonit alespoň jeden ústupek. Nemusela se upálit, měla se jen otrávit plynem v kuchyni a nechat po sobě nutné množství dopisů, které samozřejmě hned podepsala. Diplomat odešel a dal povel ke shromáždění novinářů u dívčina domu, která měla ukončit svůj život sebevraždou na protest proti hanobení její milované vlasti a proto, aby podnítila svůj národ k boji. Novináři přijeli a čekali, až se v daném okně objeví bílé prostěradlo, signál, že byl puštěn plyn. Přijedou záchranky a zdravotníci vynesou z průjezdu dívčino mrtvé tělo. Oni pak budou moci na určeném místě najít protestní dopisy. Očekávání novinářů se však nenaplnila. Členka mládežnické podzemní organizace Pochodeň, místo aby otevřela plynový kohout a strčila hlavu do trouby, zavolala do práce mamince a vše jí popravdě pověděla. Maminka dceru ducha přítomně uklidnila, jak jen mohla, a spěchala na místní oddělení veřejné bezpečnosti. Místo záchranky k průjezdu přijela černá Tatra 603, do které uplakanou dívku přímo před očima rozladěných novinářů naleželo několik mladíků v civilu a odvezli ji na městské oddělení státní bezpečnosti. Dívka, která se tedy nestala buditelkou, tam pak v přítomnosti svých rodičů kajícně vypověděla vše o ilegální organizaci, o všech jejich členech, o tom, kdo je kdy zverboval a co jim nasliboval, o verších a referátech, které psali namísto toho, aby se připravovali na univerzitní semináře a cvičení. Řekla, co věděla, a řekla to i o Janu Palachovi, i o svých neformálních setkáních s diplomatem, které on, jak se ukázalo, usilovně fotografoval. Celá tato srdcervoucí historie se dostala do novin. Pravda, po sametové revoluci se snažili na ní zapomenout, jako na zlý sen a pomocí PR technologií zakotvit do paměti národa výlučně světlý obraz nehynoucího bojovníka proti tyranii Jana Palacha. Co se týče druhého studenta, kterého příjmení zdobí pamětní desku na Václavském náměstí, jeho osud byl ještě tragičtější než osud Jana Palacha. To byl nemocný kluk, to už to dál číst nebudu. Máte to načtené v archivu. A teď mě řekněte, kde je ten boj proti dezinformacím? A nebo naopak, ta účast na přípravě barevné revoluce podle všech indicí, jak ty barevné revoluce dělá CIA na popud tedy americké deep state všude po světě. Mrzí mě, že se tak málo o těchto věcech dostalo na veřejnost. Je to tady v podstatě ale řečeno. Všechno, o čem on tady píše, všechno lze dohledat v dobových novinách. Tak kdo nevěří, tak si to dohledejte, prosím vás. Jan Palach byl zneužit k něčemu, co sám nechtěl vykonat. On se nechtěl upálit. On chtěl pouze udělat divadlo pro ty novináře. Účastnil se na rozvracení a podvracení republiky, to ano. Spolu s těmi dalšími, to ano. Mně se teďko líbí, jak oni si teda chtěli, nebo chcou si otevřít ten nový zákon podvracení republiky, jo, a tak, tedy činnost pro jinou mocnost, když to řeknu, tedy to, co dělají oni, přesně to, co oni dělají, tak hňupy ještě si na to připravují zákon, podle kterých budou brzy souzeni. Jo. On zatím ten zákon neprošel přes legislativní výbor Senátu, ale uvidíme, co se s tím bude dál dít. No, tak to je trošku jiné pojetí toho, co nám tady perou do hlavy ohledně Jana Palacha. To byl ten Palachův týden. To bylo to všechno, co údajně jako vzešlo z toho národa. Jo. Lidi byli naštvaní kvůli některým věcem, ale rozhodně nechtěli demontovat zřízení. Kdo zatím stál? No, zejména ty potomci sudeckých Němců. S kým se dneska pachtuje Fiala a tato vláda a prezident? No, se sudeťákama. Komu tady otvírají dveře? No, sudeťákům. Takže kdo tady páchá vlastizradu? No, asi nikdo jiný než tyhle ty vládní špičky to nebudou, že jo? A prezident. Takže je potřeba trošku ty věci nahlížet tak, jak jsou. A Karel Gott, to jsem nějak moc nevěděl. Karel Gott pověřil pana Borovce, Zdeňka Borovce, aby v rámci upálení Palacha, tak aby prostě chtěl udělat nějaký čin, jo, když to takhle řeknu. A použili písničku, která už existovala, a Zdeněk Borovec napsal text. Já jsem si nikdy nespojoval tu písničku, kam tenkrát šel můj bratr Jan s Janem Palachem. Ale má to souvislost. Dokonce celé to album, kde ta písnička byla uvedená, myslím, že se to album jmenovalo jako... Teď mi to vypadlo. Celé album, kde ta písnička byla, tak málem skončilo ve šrtišti. Jo. Nakonec to teda nějak se ustálo a ta písnička i to album bylo vydané. Takže ta písnička se normálně hrála. Tak určitě ji znáte. A je to vlastně písnička, kterou Karel Gott nechal složit a naspívali vlastně pro Jana Palacha, prvního bojovníka proti dezinformacím, který právě na základě dezinformací se nechal oblouznit a byl zneužit a sám sebe upálil, protože uvěřil dezinformacím britského diplomata.
Můj bratr Jan vždy zahlíd čápa v houfu vran a rád se smál jak venkovan. Můj bratr Jan. Miloval svět a měl tak málo, málo let, když do těch brán si troufal vět, z nich nelze zpět. Kam tenkrát šel můj bratr Jan, kam tenkrát šel, ptá se zvon. Jan, kam ten kráčel, ví jen on, snad se jen vznes, aby tak líp tam z hůry sklít, čím jsme si přáli dříve být. A čím jsme dnes? Odešel příliš, příliš mlád, ač je to zlé, jsem stejně rád, že vůbec byl.
Kam ten kráče, můj brat?
Byla velice, ale velice emotivní píseň, musím říct. Když si představíte ty obrazy, o kterých jsem tady četl v tom vyjádření, jak vlastně ta situace v tom popisu, jak ta situace tenkrát byla, tak by se dalo říci, že tu píseň můžeme věnovat všem, kteří falešně uvěřili tomu všemu kolotání a dění a všem, kteří nasazovali životy, zdraví, kariéru pro ideály sudetských Němců a dalších pohrobků nacismu. A dneska si jakýsi zelený mozek dovolí tvrdit, že Jan Palach se upálil kvůli dezinformacím. Ano, takhle, upálil se kvůli dezinformacím, ale ne proto, že bojoval proti dezinformacím. On se stal, a to bych asi řekl spíš, prvním bojovníkem za dezinformace. Byla to psychologicko-informační válka, která se tenkrát vedla. Už tenkrát. A vybrala si takovouto daň. Co chudáci rodiče, spolužáci, možná nějaká přítelkyně. Ti všichni museli přijmout ten fakt a tu skutečnost. Stejně jako řada dalších lidí, která se nechala zverbovat pro podobné činnosti. A dneska vidíme, že to, co se odehrálo o 20 let později, po nějakých 35 letech se ukazuje v plné nahotě, co se tenkrát mělo stát už o 20 let dřív. Kam jsme měli být zavedeni? Do jakého marazmu jsme měli být zavlečeni? Právě v něm se nalezáme. Pro tyto ideály, pro tyto falešné ideály, které byly formou dezinformací podsouvány těm mladým lidem, zemřel Jan Palach. Jan Zajíc zemřel úplně ten následoval Jana Palacha, protože byl nemocný psychicky. Já myslím si, že kdyby, tak jak to tam ten autor pak píše, kdyby se včas dostal do péče psychologů, tak by nikdy takhle neskončil. U něho to byla porucha osobnosti, u něho to bylo něco jiného, tam nešlo o žádný boj. No, tak to byla vzpomínka na tu událost smutnou, která je dneska zneužívána opět propagandistama. Teď tam byly pokládat květiny a teď o tom všichni mluví. No a Otakar Foltín napsal politikům, co si mají myslet, jak mají komunikovat tu událost. Idiot potřebuje noty. Inteligentní, rozumný člověk ví, co si nastudoval nebo co ví a v rámci toho nějak komunikuje. No, tak bych uzavřel tuhletu, řeknu, část toho dnešního, co jsem chtěl takhle s váma si tady probrat. No, posuneme se do současnosti. Probíhají už různá vyjednávání na politické úrovni, kdo s kým jak dovoleb, jo. Probíhá mnoho nějakých věcí. Myslím si, že inteligentní politici větří, že bude jiná rovina, úplně naprosto jiná atmosféra pro volby 2025. Zdrženlivost je jedna věc a druhá věc je, že některé věci musí ven. My jsme tady s Míšou v úterý probírali, že dneska mělo proběhnout jednání, také proběhlo jednání, kde se levicové a vlastenecky a národnostně uvažující subjekty mohli pobavit o tom, že by snad udělali nějakou širokou koalici. Šli by do voleb. Jak to dopadlo, si dneska ještě stihneme povědět. Já mám tady něco od Jany Schillerové, abychom si trošku připomněli tu fialovou bídu, tu zradu, tu lež, tu programovanou lest na voliče. Tak pojďme si to pustit.
Česká politika. Aktuálně.
Toto je facebookový status Aleny Schillerové. Milí přátelé, přináším vám hlavní body svého programu a jasný pohled na situaci v naší zemi. Pokud chcete dát Česko zase do pořádku, věnujte mi chvilku svého času. Pojďme na to. Máte se lépe než před nástupem Fialovy vlády? Na tuto otázku mi většina lidí odpovídá ne. Hypotéky, nájmy, potraviny, služby, daně. Všechno zdražuje, zatímco výplaty a úspory čelí 30% inflaci. Těch, kteří si polepšili, bych spočítala na prstech jedné ruky. A právě toto celospolečenské chudnutí se promítá do všech oblastí naší ekonomiky. Vytváří to, čemu se říká hospodářský marasmus. Česko roste pomaleji než naši sousedé. Slovensko vyrostlo od covidu o 6%, Polsko o 13%, ale my jen o 1%. Každé procento ztraceného růstu nás stojí 20 miliard ročně. Kdybychom už čtvrtým rokem nebyli v marasmu, máme ekonomiku silnější nejméně o 100 miliard. Prosperita místo marasmu. Státní rozpočet je nástroj, nikoli v cíl. Když si to vláda poplete, dojde k nedozírným škodám. Třeba když přehodíte 50 miliard na energetiku ze státu na průmysl, zatímco okolní státy svůj průmysl podporují. Nebude se dařit místním firmám a nebude se dařit ani rozpočtu. Podobné je to s daněmi. Tyto chyby po Fialově vládě musíme začít napravovat co nejdříve. Levnější energie, inovace, stabilita a investice. To jsou klíčové kroky, díky kterým obnovíme růst a zajistíme lepší budoucnost pro všechny. Konec šedé ekonomiky a nižší daně. Šedá ekonomika není jen cash only, ale také nižší důchody a nulová nemocenská kvůli výplatám na ruku. Šedá ekonomika je zneužívání sociálního systému, pokřivené podnikatelské prostředí a také vyšší daně pro ty, co daně platí. Fialova vláda jde cestou tolerance šedé ekonomiky v kombinaci s vyššími daněmi. To je ale slepá cesta a jasně to vidíme na číslech. Jen na třech nejdůležitějších daních loni uteklo 35 miliard, což je dvojnásobek rozpočtu ministerstva zdravotnictví. Oblepila jsem celou Jižní Moravu, abych na tento problém upozornila. Řeknu vám totiž, že omezit bující šedou ekonomiku je za mě ta vůbec nejdůležitější výzva, před kterou bude následující vláda stát. Jsou v ní totiž peníze na všechno ostatní, bez čeho se nikam neposuneme. A protože jsem skoro celý svůj život zasvětila daním, mám naprosto jasnou představu, co je potřeba začít dělat. Jako ministryně financí bych tak neztratila ani jeden den. Vlastní bydlení nejen pro vyvolené. Čeho je málo, to je drahé. Zpackané stavební řízení, složité povolovací procesy, nedostupné hypotéky, zákony psané pro bankéře nebo absence PPP projektů ženou ceny tuzemských bytů do hodnot z Vídně nebo Mnichova. Naše platy jsou ale sotva poloviční. Docela nepoměr, že? Řešení ale je. A to na nabídkové straně. Stát může prostým zásadním zrychlením povolovacích procesů dostat na trh takové množství nových bytů, že další růst cen zastaví zákon nabídky a poptávky. Pokud si navíc příští vláda vezme bydlení jako svou prioritu, podpoří PPP projekty, družstva, seniorské bydlení nebo studentské koleje, změnu kurzu můžeme pocítit doslova za pár let. Už se nenecháme houpat. Nenechat se houpat v Hantecu znamená, že už se nenecháme obelhat. A protože Fialova vláda nás obelhala nejvíc ze všech vlád od listopadu 89, Použila jsem ho jako jeden ze svých sloganů na brněnské billboardy. Jak cestuji napříč Českem, všimla jsem si, že téhle lekce houpání máte ale plné zuby od Aše až po Jablunko všichni. Jestli jste dočetli až sem, znamená to, že vás hlavní body mého programu zaujaly. A protože mě znáte, tak víte, že to nejsou jen slova. Pokud mi dáte na podzim vaši důvěru, promění se v realitu naší země. Tak sledujte moje sítě i kolegy z lepší vlády, stínové vlády, hnutí ANO. Pojďme dát Česko zase do cajku. Vaše Alena Schillerová.
Každý.
No, to bylo takové malé zhrnutí toho marazmu, jak to nazvala. Alena, já jsem říkal Jana, že? Alena Schillerová. No, já jsem k tím měl výhrady, to víte, ale je to, jak bych to řekl, my máme velmi těžkou pozici, jo. Ta pozice je ale fakt těžká. My totiž potřebujeme teď politika do vedení vlády. Potřebujeme fakt politika, který bude osobnost, bude mít určité schopnosti, erudici. Takový člověk se nemůže učit politiku. Takový člověk musí znát to prostředí, nebude mít příliš jako času se učit. Jako naučení jsou období, jsou vhodná období, kdy všechno běží, do ničeho se nemusí moc zasahovat. A tady ten, kdo přijde, tak nenechá v podstatě kámen na kameni, protože ta věc, ta situace je tak vážná a je tak složitá, že to nemůže dělat laik. To každý den ztráty času bude prostě velice, velice, velice složitý. Navíc by to měl být někdo, kdo má nějaké ukotvení v mezinárodním měřítku. Výhoda třeba Roberta Fica je, že on vlastně všechny tyto parametry splňoval. On tu politiku dělal, byl premiérem, má ukotvení v mezinárodním měřítku, nic se neučí, všechno využívá, úplně do mrtě, co může, tak všechno využívá v zájmu toho, co dělá. To znamená, že ono to nejde tak rychle, jak by si třeba mnozí lidé na Slovensku přáli a já bych jim to také přál. Nedaří se to z toho důvodu, že tam je velká hradba vystavěná právě těmi lidmi, kteří tam jsou průřezově přes všechny vlády na těch ministerstvech a jsou to lidé, kteří drží informace, nenápadně brzdí ty procesy, neposkytují ten informační servis, neposkytují to, co je potřeba pro rychlé řešení. Všechno se musí řešit tak nějak oklikou. Když ty lidi vyházíte, ztratíte i tu poslední šanci, že je v nich probudíte nějaký smysl, buď pro spravedlnost nebo strach, že ty informace nakonec vybalejí některý. Když je vyházíte, tak je pohřbíte, všechny tyhle ty věci pohřbíte s odchodem těch lidí. Složitá situace, složitá. V České republice to bude ještě o to složitější, že těch peněz máme ještě méně než Slováci a destrukci té ekonomiky máme mnohem dál, než se to povedlo těm gaunerům na Slovensku před příchodem Ficovy vlády. Takže to je práce pro skutečnou osobnost. Já se teď zkusím dovolat Davidovi Tigrovi, aby jsme se nějak zkusili spolu domluvit, jak probíhala ta schůzka Spojené levice, když bych to takhle pojmenoval. No a uvidíme. Tak to vypadá, že zatím nemám štěstí. My jsme tohleto téma už tady rozebírali v podstatě v úterý, kdy jsme se tady bavili s Míšou, jako koho máme my Češi v takovým nějakým provedení Roberta Fica. No. Ta personální stránka je neskutečně zeštíhlená, protože už je to tak daleko, že budeme muset být rádi, když by třeba do toho měl chuť Andrej Babiš. Andrej Babiš, persona spojená s covidem, Andrej Babiš, persona spojená s opatřeními, z lockdowny, s řadou věcí. Andrej Babiš spojený s vykázáním diplomatů ruských, což bylo položení základního kamene z pokažení diplomatických vztahů s Ruskou federací. Ale tam jsem na Andrejovi viděl, s jakou nelibostí do toho jde a oproti tomu, s jakým nadšením červený svetřík Hamáček, jak mu to dělalo potěšení, že to může veřejnosti oznámit. Zaorálek, kterýho si také většina lidí maluje, jako, tak Zaorálek se nechal slyšet, že nepotřebujeme důkazy. Stačí, že se na tom shodneme, že to udělali agenti Ruské federace, že nám zapálili Vrbětice. Takže agenti Ruské federace nám zapálí Vrbětice, aby jsme nemohli být usvědčeni z toho, že Ruská federace objevila v Sýrii zakázanou munici dodanou z České republiky. To má logiku, ne? To má hlavu a patu, si myslím. No možná ta pata je jako ten pat a mat. Takže to si úplně odporuje. To by za A, za B, proč by to tam šli zapalovat, když už tam nic nebylo v podstatě. Moc tam toho nebylo, takže jako sabotáž, to asi těžko, že jo. No, říkal Zaorálek, že stačili se na tom shodnou. Tak se na tom shodli, no. Takže jsme tady mluvili o Paroubkovi, Jiřím Paroubkovi, bývalým předsedovi vlády. Mluvili jsme tady o Andreji Babišovi. Padl tady taky Jindřich Reichl, tedy nepád jako na frontě, vypadlo jeho jméno. Prostě Jindřich Reichl je přesně ten, který by se tam musel učit. Nezná protokolárně, jak funguje celá ta záležitost, nezná procesy řízení přes ministerstva. Nezná, domnívá se, nezná kapitoly toho řízení a řadu dalších a dalších věcí, které už mají ti dva, ať je to Paroubek anebo Babiš, mají zažito a znají to jako když biče mrzka. Navíc si myslím, že já nevím, jak to pojmenovat, ale Reichlovo chování vůči příležitosti odstranit vládu bylo spíš tak naivní, dětinské, hrůza děs. Má tam toho člověka, který se tak bije za tu Evropskou unii. No, nevím. Máme tady ale jiné koně, které si pěstuje víceméně Západ, a to je třeba mistr Turek od motoristů. Jo. To je Západem jako tlačená persona zase dopředu. Jo. To by nebyla žádná výhra. Toto všechno v podstatě se dá převázat mašlí, toto všechno se dá potom nějakým způsobem jako vidíte? Už volá. Toto se dá potom komunikovat. Tak jdeme na to, jdeme se rozkomunikovat. Davide, já jsem ti volal, buď zdrav, vítám tě ve vysílání, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím posluchače studia Midgard.
Já jenom vás, já uvedu David Tiger Plotz, předseda strany Domov a jeden ze zakládajících členů českého spolku Přátel BRICS, zapsaného spolku. Tak Davide, my jsme tady mluvili už v úterý o tom, že bude probíhat dneska schůzka. Já jsem jenom obecně řekl, kde by měl zafungovat ten princip spojené levice, kdy subjekty na levé straně spektra, opravdu levého spektra té politiky by se mohla spojit a mohla by z toho vzniknout, dejme tomu, nějaká silná část. Nechci ani říkat, nechci to nazývat jakkoliv koalicí nebo čímkoliv, mohlo by to být jako hnutí nebo cokoliv. Co by v podstatě kandidovalo a dostalo by se, dejme tomu, do parlamentu a mohlo by potom třeba vytvářet nějaký politický tlak, směr a tak podobně. Je to touha mnohých těch, kteří pořád volají po sjednocení té národovecké scény, vlastenecké a tak podobně. Jaká je realita? Ty jsi byl dneska na tom jednání. Pojď prosím tě, kdo tedy, jaké subjekty tam byly zastoupeny a co bylo předmětem toho jednání, jestli to můžeš nějak zveřejnit?
Samozřejmě můžu, i když nerad řeším věci s horkou hlavou, ale dobré zprávy pro vás nemám. Jednání jsme tedy byli přítomni za ČSSD Jiří Paroubek, Šenou Wolfovou, za stranu Domov já. Na druhé straně byla přítomná paní předsedkyně Konečná, její místopředseda pan Filip Zachariáš, předseda té obrovské ČSNS Michal Klusáček a ten pan Dan s Terčíkem, jak se jmenuje, Vidlák, jak se mu říká. Musím říct, že už na začátku toho jednání bylo cítit, že tam teda ze strany těch později jmenovaných, kteří nás na základě našeho dopisu přizvali tedy k společnému jednání, nebylo zrovna úplně takové to přátelské, pohodové prostředí, které potřebujete, když chcete něco někam posunout. Takových těch upřímných úsměvů jsem tam viděl hodně málo. V podstatě skoro žádné, občas se někdo teda jako velmi, velmi snažil, aby to nebylo tak studené. Znova jsme si připomněli tedy programové priority hnutí Stačilo. Dostali jsme k dispozici ještě jejich memorandum o spolupráci, které teda podepsali teďka ve středu. Tam jako v zásadě, to se programu týče, tak pokud můžu hovořit za Domov, tak jsem byl spokojený, protože my, ty to víš Petře dobře, dlouhodobě kritizujeme naše členství v Evropské unii a v NATO, vnímáme ho jako jednu z příčin toho našeho současného velmi žalostného stavu. Takže jako programu je jako v zásadě dobře, akorát jsem měl, teda pokud můžu mluvit za Domov, připomínku, protože já to tady mám konkrétně mezi závazky, hnutí Stačilo, kde se teda uvádí jejich postoj k řešení migraci, se mi úplně nezdála optimální ta jejich fráze, já ji přečtu. Zajistíme přísnou kontrolu migračních toků a úspěšnou integraci osob nerespektujících naše národní a kulturní hodnoty. Jo, a tady jsem řekl to, co říkáme, že prostě máme obrovský problém, obrovský bezpečnostní problém, a to je migrační pakt, který by se nás měl týkat někdy od června příštího roku. Případně jsem ještě tedy poprosil paní europoslankyně, aby mě poopravila, protože jakožto europoslankyně určitě ví, kdy na nás tento zásadní pakt dopadne, což nechala bez odezvy. Já jsem jim teda řekl zanád, že prostě tohle vnímám jako nedostatečné a že ten migrační pakt se musí jednoznačně odmítnout. A znova jsem připomněl naši reakci na hon na Okamuru, který nevnímám ani tak jako o snahu zlikvidovat SPD, ale jako o snahu zlikvidovat svobodu slova, protože jestliže teďka exemplárně někdo bude potrestán, ať už to dopadne jakkoliv, a i s ohledem na nový trestný čin činnost procesní moc, který má platit od ledna příštího roku, pokud tedy projde Senátem, tak to prostě zapadá jedno k druhému a bohužel tu kauzu s panem Okamurou vnímám jako akt, který má připravit bezproblémové začleňování a respektive přivážení nepřizpůsobivých migrantů do naší země. Takže tady jsem teda vnesl jakoby připomínku, na kterou nikdo nereagoval, což samo o sobě, teďka když o tom přemýšlím po těch pár hodinách, tak je pro mě možná horší, než to, jakým směrem se to jednání ubíralo a jak nakonec nedopadlo. Pan Paroubek se jako velmi zkušený politik, který má za sebou obrovské množství podobných vyjednávání, velmi věcně teda dotázal na to, jaké osobnosti případně by kandidovali za hnutí Stačilo, tedy vznesl požadavek na ty jejich personální požadavky. Nebylo nám odpovězeno, stejně tak na druhou stranu pan Paroubek reagoval stejně, čemuž rozumím, pak jedna strana nechce představit ta svá jména, proč by to dělala ta druhá. Tady ale zase musím připomenout, za stranu Domov jsem řekl hned, že bych rád, aby naše skvělá Monika Gazdíková ze Znojma, která opravdu dokázala, že se umí poprat za naše zájmy, zejména díky tomu, že společně se Znojmáky pomohla schodit to memorandum o migraci, které město Znojmo schválilo, aniž by se zeptalo občanů, jestli s tím souhlasí. Takže tady jsem sdělil, že nám jde v podstatě o to, aby Monika mohla dále pracovat pro lidi. Tedy v zásadě jsme se 3/4 hodiny bavili na stejné vlně jsme byli, že nám jde o stejnou věc a pak teda nastal naprosto nečekaný kolaps, kdy teda ten chlapec, předseda ČSNS, musím zaspomínat na Jardu Krále, bývalého předsedu ČSNS a také na Jardu Dvořáka, to byly dvě velmi výrazné osobnosti, které nám pomáhaly zakládat před 2 lety platformu Nespokojení. To byli opravdu páni politici a pan Klusáček se od nich nenaučil v podstatě nic. On teda po zhruba 3/4 hodině jednání sdělil, že vedení ČSNS, tedy České strany národně sociální, se usneslo, že nebude přijímat do hnutí Stačilo žádné, respektive nechce přijmout do hnutí Stačilo stranu ČSSD. To znamená, že jsme se tam tedy 3/4 hodiny bavili o ničem. Mohli nám rovnou na začátku říct, že teda s ČSSD spolupráce nebude. Co mě ale zaujalo ještě teda později, když jsem četl teďka před chvíličkou na e-portálu právě reakci na to sdělení, jak to jednání nedopadlo. Reakce pana Klusáčka byla taková, že jednání vedla paní Konečná a že jí teda nechtěl skákat do řeči a čekal, až mu dá slovo. To je další naprosto absurdní blábol. Jo? Tak jestliže hnutí Stačilo nám tam říká na začátku, že všechno vytváří společně, že nemůže dojít k tomu, že by jeden nevěděl to, co dělá druhý, což je velmi dobře. Hezky se to poslouchá, ale tady ukázalo, že to v praxi v podstatě není tak, jo? Že museli to teda buď to vidět všichni, že ten zájem o spolupráci s ČSSD tady není ze strany ČSSD a v tom memorandum mají postavený tak, že tam mají právo veta, čili stačí, aby jeden nesouhlasil a ta spolupráce s dalším subjektem už prostě nebude. Tak nás tam vlastně zdržujou, poslouchají si nebo tahají z nás jména, které bychom my chtěli jakoby na ty kandidátky, případně pokud bychom se domluvili, aby nám v závěru řekli, že s náma teda jít, nebo ČSSD tady jít nechtějí, jo. A pan Klusáček teda, že řekne, neměl jsem slovo, musel jsem čekat, až na ně přijde zada. No umíte si představit, že tenhle ten člověk bude, dejme tomu poslanec, bude se mět někde hádat za vaše práva, za vaše svobody v této opravdu náročné době a bude mlčet, bude čekat, až mu dá někdo slovo. Ježíš, to je strašný. Jo? To je,
no tak Davide, prostou... je vidět, že si z té politické erudice bere jenom určitou část. Ale pojďme se zamyslet nad jednou věcí. Otázka zní, Proč si myslíš tedy, že vůbec k tomu jednání došlo, když bylo evidentní, že to půjde do slepé uličky? Šlo o to vytáhnout informace, nebo?
Jednak jsou to vytáhnout informace, ale v podstatě ono nic jiného nezbývalo, protože ČSSD, my jsme se teda samozřejmě připojili k podpisu té výzvy, vyzvalo jednání KSČM k tomu, aby jsme teda zasedli ke stolu a udělali něco pro velký, silný levicový subjekt. Pokud by tak neučinili, tak v podstatě říkají ne, nemáme zájem, takže se si radši připravili scénář, nebo se nepřipravili vůbec, to asi není teďka důležitý. Já vám budu říkat úplně věci na rovinu, tak jak jsou, nebudu mlžit, já jsem z toho jednání odešel dříve, protože nebudu řešit ega nevyzrálých chlapců, kteří se chtějí dostat do nějaké politické funkce, to opravdu nebudu. Takže jsem řekl vlastně vedení toho skvělého stačilo, že mě jejich ega nezajímají a znova se mi vyzval, ať dělají něco pro to, aby se lidem v této zemi žilo dobře, pokud možno co nejlépe. S tímto jsem se rozloučil a odešel jsem.
Dobře, počkej, Davide, promiň, jestli tě můžu zastavit. Jenom pojďme přiblížit situaci, protože ne všichni naši posluchači se orientují jakoby v tom. My tady někdy před rokem nebo kdy před volbami do Europarlamentu a do krajských zastupitelstev vznikla ještě v předstihu, to je to teda asi možná dva roky, platforma nespokojení, byl to zapsaný spolek, je to zapsaný spolek, to byla iniciativa vlastně Jany Wolfové a Jiřího Paroubka, je to tak?
To byla iniciativa všech levicově orientovaných lidí.
A kdo tam dneska, jako ty nespokojený, vím, že to, tam byla určitá sorta lidí. Kdo tam byl zastoupen?
Tak byli tam i někteří komunisté, myslím, že právě ten zmíněný místopředseda Zachariáš byl na té zakládající schůzi. Stejně tak Michal Klusáček, který tento předseda ČSNS se svými kolegy, měli jsme vizi už tenkrát udělat skutečně silné levicové spojení, opak té nenáviděné koalice Spolu. Ale bohužel se to pak nepovedlo dotáhnout, protože někteří měli pravděpodobně své jiné záměry. Co se týče konkrétně Michala Klusáčka, tak ten už vlastně v době, kdy jsme jednali ještě tehdy s KSČM o nějaké společné evropské kandidáce, která tady nakonec taky nedopadla, tak aniž by to skonzultoval s nespokojenými, mezi které pravidelně chodil, tak se domluvil sám své místo na té kandidáce. Čili to znamená, že to, co dneska udělal, je opakovaný podraz. Když tam po něm pan předseda Paroubek chtěl teda nějaké důvody, tak on mu to nebyl ani pořád ani schopen zdůvodnit. Takže bohužel jako za mě...
Počkej, tak jenom to, tak já to posunu na té časové ose. To znamená, že vznikla nějaká platforma pod záštitou toho zapsaného spolku nespokojení. Tam už někteří předvedli, že použijou cokoliv k tomu, aby si naplnili nějaké svoje osobní ambice, dobrý. A teď mě to trošku přijde, jako že to hnutí stačilo, vlastně použilo to modus operandi, které si okouklo vlastně u těch nespokojených. A řekl si, tak my jako uděláme takovou taky nějakou jakoby levicovou platformu, dejme tomu, a trošku to jakoby obšlehli. No budíš, jo. Takže teď tady jsou vlastně dvě takové dost trošku podobné věci. Stačilo. Kdo dneska tvoří to stačilo?
No v podstatě přítomní...
Komunisté.
Já jsem je vlastně vyjmenoval úvodem. Jsou to komunisté, je to ČSNS, to je ta obrovská strana, Česká strana národně sociální, vedená aktuálně panem Klusáčkem, a ta třetí strana, takže je DSNS, abych pravdu řekl, úplně přesně si ani nepamatuju ten jejich název, nevím vůbec, kolik mají členů, já jsem o nich doposud neslyšel během té své kratší politické činnosti. A měli jsme velmi dobře našlápnuto z toho udělat opravdu silný levicový celek, ve kterém by byla i silná jména, protože premiér Paroubek, to je prostě persona. Ale bohužel, no, a když se teda pan Paroubek ptal, nebo argumentoval tím, že jsme spolu, a teď nemyslel Paroubek nebo Jana Vochová, že teda ta spolupráce proběhla na podzim krajských volbách, kde v 7 krajích jsme spolupracovali na jedné kandidáce, tedy s Hnutím Stačilo, tak a najednou ČSNS se nechce jít dál z ČSSD, tak a není.
Davide? Halo?
Ano, vypadlo nám to, slyšíme se.
Nedám to vypadlo. Dobře, tak takže to jsou tři strany. Ty vždycky říkáš ta ohromná nebo ta velká Klusáčková strana, proč to říkáš? Oni jsou fakt tak velký, nebo...
Je to samozřejmě ironicky myšlený, protože jsem zaslechl, teď je úplně asi jedno, jako kdo tohleto vypustil ven, ale že teda Domov, jakože je pětistranička, tak to mě pobavilo právě, protože ti lidé, kteří takto hovoří, spolupracují právě s ČSNS, nemám nic jakoby proti politice té strany, ale je to takové úsměvné, jo, že
já jsem stejně vlastně ohromný jako my, myslíš.
No ne, to počkej, to ne, to bys nás urazil, jo, to, že jestli máme tady jako již několik let nějakou činnost a dejme tomu stovku lidí a opravdu jsme vidět a slyšet, tak to si myslím, že jsme nějaká, dejme tomu, menší, možná střední strana, ale ten výraz pětistranička by se spíše hodil teda k těm subjektům, které jsou v té koalici stačovány.
Davide, dobře, tak pojďme spolu spekulovat, pojďme se trošku zamýšlet, jo. To znamená, že myslíš, že to byl náraz na ego, kdy Kateřina Konečná cítí, že pochopitelně někdo by měl dělat lídra a třeba i budoucího, teď fakt teoreticky, jo, budoucího premiéra, že vlastně by to bylo rozhodování, jestli Paroubek nebo ona třeba. Myslíš si, že to byl ten důvod, proč vlastně byl Klusáček de facto jako použit, aby to hodil vidle potom?
Ne, takhle bych spekulovat nechtěl, zase buďme realisti, já si myslím, že...
Já jsem to nemyslel jako to, ale jestli to opravdu byl náraz na to, že když někdo cítí proti... měl by spolupracovat s někým, kdo by ho mohl, dejme tomu, třeba i ohrozit na jeho velké prvenství třeba, takže radši do té spolupráce nepůjde?
Takhle, co se týče té spolupráce, kterou jsme nedokončili teda před evropskými volbami, tak tam jsem si jist, respektive je to můj názor, že ano, protože tam ta jednání byla taková, že jsme měli dlouho vlastně domluveni na tom, že na té společné kandidáce bude mít Domov dvojku. Já jsem tady posléze odmítl kandidovat do Evropy a domluvili jsme se, že bude nejlepší, když teda bude tím druhým a tím správným Jiří Paroubek. Tuto domluvu jsme měli a posléze teda došlo k tomu, že mu byla nabídnuta pouze trojka, teď si nejsem jistý, jestli to nebylo ještě nějaký horší místo, a to si myslím, že už byl nějaký důkaz o tom, že možná by někomu vadilo, kdyby takhle výrazná osobnost, která hlavně umí tu politiku dělat i na mezinárodní úrovni, by byla vidět a slyšet na stejné úrovni, jako třeba ta Kateřina, těžko říct. Ale zase já se ještě vrátím k té vizi do těch parlamentních voleb. Ona je velmi zkušený politik, já si myslím, že ona ví, čím může počítat s nějakými 5, 6, 7%, kdyby se hodně povedlo, tak třeba z 10, jo. Takže určitě by to nebylo o tom, kdo bude premiér, ale je to o tom, kdo by případně mohl spolupracovat s vítězem voleb, s Andrejem Babišem. Což jsem vlastně uvedl jeden z důvodů, proč mi jde o to, aby se vytvořil silný levicový celek, a jsem proto, aby jsme teda dali hlavy dohromady, protože ta představa, že se Babiš domluví s motoristy, tedy s Turkem, který dle mého názoru je hodně doprava a hodně na západ, tak to by nám moc nepomohlo.
Dobře, to byl jeden směr spekulace, když to řeknu, jakoby, jo, že nechce konkurenta. Druhá věc, nebo mají připravenou spolupráci, nebo rozjednávají spolupráci s někým, kdo prostě si řekl, Rozhodně ne teda Paroubek, jako jo. Kdo by měl být další, jako třeba. Což by třeba mohla být SocDem. Myslíš si, že Konečná by jako se SocDem se nějak případně dala dohromady?
Na toto se tázala Jiří Paroubek, ale prostě odpověď jsme na to nedostali, s tím, že Kateřina Konečná se vyjádřila, takže všem médiím, které se na to ptají, říká pouze, že nebude komentovat průběh vyjednání, nebo takhle nějak to sformulovalo.
Takže to je jasný, takže to tam probíhá.
Nicméně, podle toho, co čteme a slyšíme, tak se obávám, že to tam dopadne úplně stejně. Jo. Prostě si myslím, že a ty informace jsou v těch médiích, že část členů SocDem v žádném případě by nechtěla spolupracovat, se stačilo. Nevím, jak to mají obráceně, jak to mají soudruzy v KSČM, ale z toho, co vnímáme, buď teda chystají nějakou, ano, možná ty jsi to myslel takhle, buď teda chystají nějaký velký překvapení, který bude vypadat, že nám řeknou, ano, domluvili jsme se a tam skutečně by mohlo SocDemákům vadit, že by šli z ČSSD, protože když se tady pokusili vyjednávat Jiří Paroubek s paní Maláčovou, tak tam zase paní Maláčová vytáhla nějaký nesmysl ohledně značky a podobně, takže tady tam bylo zřejmé, že se nedomluví a že tam teda není vše tak, jak mělo být.
Promiň, takže ty nám tady, Davide, říkáš, já jsem to chtěl hodit jako špek, jako srandu, jo. A ty teda říkáš, že Jiří Paroubek vyjednával s Maláčovou, že by SocDem a sociální demokracie šli spolu? Nebo respektive jako v rámci té platformy?
Ne, to prostě proběhla schůzka, tak jako teďka dělají, nebo dělali všechny politické subjekty, řeknou si, co by jsme mohli vytvořit, případně nějaký silný levicový celek. Jo, detaily ti nepovím, nebyl jsem u toho, ale to je teďka běžný.
Já to rozumím, ne, víš, o co myšlel, Davide? To si myslím třeba, a k té schůzce, jestli vyzval Jiří Paroubek, tak teda má u mě velkou jedničku, protože víme, pod jakým tlakem se sociální demokracie, no teda jako ČSSD, takhle budeme říkat, to není sociální demokracie, úplně takhle přesně, ale ČSSD, jak vlastně se pod tou značkou skrývá Česká suverenita sociální demokracie, že jo, je přesný název, tak, ale je to ta značka ČSSD, tak to tam bylo takové hodně vyhrocené, a přesto Jiří Paroubek v zájmu těch všech věcí, které před námi stojí při obrozování republiky po tom strašným destrukčním díle Fialovy vlády, tak přesto jako šel a vyzval k tomu jednání, to je frajer, jako to dobrý. No, že to nedopadlo, je věc druhá. V prvním kole to zatím nedopadlo, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Jo. Ale kdo tady ještě zbývá k jednání teda na té levicové straně nebo v té zóně těch levicových subjektů?
Já myslím, že už nikdo. Ti nejvýraznější hráči byli jmenováni a bohužel teda můžeme zapomenout na to, že se vytvoří skutečně silný levicový celek. Jo, a já teďka opravdu se budu trošku víc zajímat o to, co teda ve skutečnosti nám je schopno hnutí stačilo nabídnout, protože je to sice hezký, že někdo natočí video, ve kterém říká, uděláme tohle, pomůžeme vám, jsme pro to, aby se stát staral o lidi, jsme proti smlouvě s cizími vojsky, ale mě bude opravdu zajímat, co reálně pro to jsou schopni udělat, jak jsem zmiňoval. To téma migrace, to je ideální prostě případ, kde jsem cítil, že tam by to mohlo být trošku více, jo, protože a na druhé straně v této oblasti určitě bude mít tomu je Okamura velký tah na branku díky té kauze, která se proti němu rozjela.
Můžeš nám ji přiblížit?
Bylo na něj podáno trestní oznámení tím skvělým představitelem menšinového zaměření, panem Pospíšilem, za ten billboard, který někdy před těmi volbami, nevím, jestli to bylo před evropskými nebo před krajskými, myslím, před evropskými, velmi trefně prostě popsal nebezpečí migrace, kdy byl teda znázorněn ten chirurg tmavé pleti s nožem v ruce a bylo tam napsáno něco v tom smyslu, že teda chirurgové takovýto chirurgové nám nám nepomohou, nebo pomohou, když už přesně nevím. Ale co mě na tom jakoby zaráží, že se někdo zabývá tím, že teda jestli pan Tomio Okamura hnutí SPD je rasistické nebo není, ale vůbec nikdo neřeší, že poukázal na to, co se děje pár set kilometrů, pár kilometrů za našimi západními hranicemi v podstatě denně. Jo, my tady máme opravdu problém, který teďka aktuálně většina populace možná nevnímá, ale jestli se něco nestane, tak nám je sem skutečně budou dovážet. A znova to opakuju, říkal jsem to i dnes na tom jednání, je to i na nás, je to i na naší zodpovědnosti, protože pokud jde k prvnímu útoku v režii nějakého migranta, tak jsme se málo snažili, špatně jsme pracovali. Samozřejmě je jednoduchý říct, může za to Fialova vláda, ale taky už všichni víme, že to jsou lidi, kteří pracují na zadání, plní pouze západní úkoly a že těm na naší bezpečnosti vůbec nezáleží.
No ale to je neomlouvá, že jo?
Ano.
Uhum. Dobře, Davide. No a ještě, když se vrátím k tomu, ta původní platforma, když řeknu, že se to jako rozlomilo, víceméně, takže ČSSD, Domov, a ještě někdo?
Směr Česká republika strana.
Směr Česká republika.
Mm-hmm.
Představitelem je tam kdo jméno?
Pan Januj. Mm-hmm,
mm-hmm, mm-hmm. Jo. Čili 3 subjekty zatím. No, nevíš, já vím, že to hloupý prozrazovat, ale má ještě, řeknu, nějakou vizi Jiří Paroubek, o které by se dalo mluvit teď, s kým ještě chce jednat?
To opravdu nevím, ale předpokládám, vzhledem tomu, že to je veliký pragmatik, že určitě už se mu honí hlavou nějaké další možnosti a uvidíme. No, já to nevím úplně nejlépe, protože ať je to, jak je to, tak díky prostě té retorice paní Konečné to hnutí stačilo, má skutečně našlápnuto, ale to, co jsem viděl dneska, tak mě přesvědčilo o tom, co jsem si myslel, že to je opravdu jenom postavené na Kateřině Konečné. Její práce na venek je tedy opravdu nepřehlédnutelná, ale bohužel ti lidé kolem mě nepřesvědčili a neumím si je představit, jak někde v jakémkoliv politickém uskupení, ať už někde v kraji nebo v parlamentu, v senátu, skutečně budou schopni prosadit zájmy naše české zájmy a pracovat tak, aby se nám žilo trošku líp.
Mě to trošku, já bych to řekl, mně to stačilo jako... Hele, je evidentní, že stačilo má takové výsledky, na principu své práce, tak jim je vystavován nějaký účet každodenně a to je, dejme tomu, měřitelné v té společnosti, obliba Fialy 2%, vláda má asi, já nevím, 7 nebo kolik. To jsou naprosto tragický čísla, vládne nám tady někdo, koho 98% lidí prostě úplně jako buď nesnáší, nenávidí nebo ignoruje. Přesto jako s tou podporou 2% nám tady jako vládne a bohužel se ukázalo, že politický systém tak, jak ho zdeformovali, tak není schopen tomu zabránit, protože oni si tady prohlasovávají všechno, přestože už de facto dávno k tomu od začátku ani nemají mandát. No, přeci stačilo, je evidentní, že končí volbama, protože vlastně stačilo je nastavený, jako stačilo Fialo, jo? Stačilo jako to tvoje vládnutí. A je logické, že u voleb se to změní s tou podporou, kterou oni mají, tak je evidentní, že jako dovládli. Jo? Mně to trošku přijde jako zastydnutí v pubertě, kdy teda dejme tomu ano, do krajských voleb dobrý, eurovolby dobrý, stačilo, jo? To, na tom to je postavený, ale mít postavený hnutí na tom stačilo. Mě by spíš by mě pobavilo jako voliče, kdyby někdo řekl a jdeme do toho, jo, jako do té obrody. A ne, že stačilo. Trošku se mi tam vytrácí to KSČM, jako. Nemyslíš si, že je to pohřeb KSČM?
Petře, je vidět, že se známe dobře, že úplně jsi mi otevřel prostor pro, a to nejsme domluveni, zdůrazňuju, pro něco, co jsem ještě chtěl dodat. Ještě tady mám v ruce to memorandum, kde jsem se dokázal, tedy vedení stačilo na bod číslo 8, který mě trošku zarazil, já vám ho přečtu. Strany se zavazují, že v případě úspěchu ve volbách do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky v roce 25 vyslyší volání voličů a budou dále podporovat a rozvíjet hnutí stačilo. Budou nalézat společnou vůli ke spolupráci tak, aby se hnutí stačilo stalo přirozenou platformou dalšího politického působení pro programově souznící politické subjekty a podporovatele. A já jsem se dotázal, že to jako je hezký, ale že to zní tak trošku jako dobrý, tak nechte bejt ty své strany a budeme teďka všichni povinně tady budovat hnutí stačilo. Na to jsem přímo odpověď nedostal, to znamená, že jsem se zeptal dobře, protože paní Konečná mi odpověděla, že to je proto, aby tedy po tom případném úspěchu ve sněmovně, i když tady se jasně píše, že v případě úspěchu ve volbách, tak aby se po tom případném úspěchu nenastalo to, že se ty strany tam rozkouskujou a pozvatě se to rozuteče, jo? Což ale si myslím, že právě nemělo zaznít, nebo neměla zaznít ta možnost, o které ty jsi hovořil, protože jestliže ten subjekt uspěje, tak samozřejmě by bylo chybou vrátit se zpět, která k původní značce. A spíš by tohle skutečně mohl být takový první zásadní krok k tomu, aby KSČM jednoho dne prostě přestala být tou velkou silnou stranou. No.
No, jde jenom o to, jak si upozadit tu stranu, nějakým způsobem vyvést majetky, které tam jsou, že? No a pak zamknout, no, a zhasnout.
Zhasnout,
tak mi to trošku přijde, no. Jo, je vidět, že někteří značky odhazují a rádi by se jich zbavili, ale členská základna a to všechno, co jim z toho vlastně jde, jako voliči, je to chytrý, jo, chytrý. Kolik já to nemůžu říct, vyčuraný. Je to prostě, využiju všechno, co mi nabízí ta veliká strana, ty voliči a tak dále. Mě fakt bude zajímat, kolik těch komunistů bude to stačilo vlastně volit. Jo? To je taky otázka.
Jo, asi vím, kam míříš. Je možné, že takovým těm skalním komunistům se tohle asi třeba líbit nebude, zejména pokud vycítí tu možnost, že by to mohlo předznamenat zánik nebo výrazné oslabení té strany, tak i to je možný prostě, no, že to tam nebude úplně, ale na druhou stranu, hele, jejich UV si to takhle schválilo už někdy teda v listopadu, už 16. nebo 17. listopadu, takže by měli většinově vědět, co dělají, no, ale uvidíme, hele, to uvidíme.
No, já si myslím, Davide, že určitě v té straně je to klokotá, protože na jedné straně jsou ty skalní komunisté, kteří neodešli do jiných partají a zůstali věrni svým názorům a svým důvodům, proč vlastně v komunistické straně byli. Toho si cením na těch lidech, neskutečně. Jsou to lidé, kteří odpracovali svůj život, zasvětili budování republiky. Takže je potřeba si těch lidí vážit. A na druhou stranu vlastně ta nová krev, která tam přichází, tak jako kdyby se jich tak trošku jako elegantním způsobem chtěla zbavit, tak mi to přijde. Ale je to jejich vnitrostranická záležitost. My to můžeme maximálně si o tom povídat. Je logické, že oni asi vědí, co dělají. No, jsem na to zvědav. Jsem zvědav, s kým se spolčí tedy Kateřina Konečná, protože jsem rád, že Jiří Paroubek nesložil ruce do klína a neříká, tak jsme se nedohodli, tak je to Konečná, jo.
Ne, já opět musím říci, že on i to velmi těžké jednání, kde tedy bylo zřejmé, že když to trochu zjednoduším, že si nás asi udělali trošku strandu, tak to zvládnou opravdu s noblesou. Já jsem, jak jsem říkal, odešel dříve, protože si myslím, že tohle je to, co v té politice chybí. Občas obrazně řečeno bouchnout do stolu a říct ne, ne, takhle s náma nikdo jednat nebude. A opravdu jsem zvědavý na to, co teďka si poslechneme, přečteme v médiích, jak to bude reagovat. Každopádně ale problém je v tom, že ten náš stav se to nikam neposune. No. Tu naši situaci, kdy sice víme, kdo vyhraje volby, ale nevíme, kdo bude schopen toho vítěze voleb držet nějakým způsobem na úzdě a případně ho být schopen nasměrovat tím správným směrem. Otázka, no, určitě to posílí hnutí motoristé. Je možný, že tahle situace posílí SPD, protože opět se zase vracím k té migraci, jestli mi tady někdo jasně prokazuje, a teď nejde o to, jak moc to myslí upřímně, co v reálu skutečně udělá, ale prostě poukazuje na problém, který tady je a dělá to nepřehlednutelně, no tak pokud bych neznal teda to politické prostředí vůbec, tak bych řekl ano, pouze SPD se tady snaží. No, takže si myslím, že by tohle mohlo posílit SPD, pokud bude případně zhnutí pro. Samozřejmě Jindra Rychl je nepřehlednutelný, A je to člověk, který taky bude vidět a slyšet všude, kde bude. Bude to zajímavý. No. Bude to zajímavý. Mrzí mě, že do toho nebudeme moci nějak pravděpodobně asi, teda nebudu říkat ještě ho, dokud jsme nepřeskočili, ale výrazně zasáhnout, protože každý věří hlavně té své práci. To už jsme taky pochopili za těch pár let. To je ten problém, proč se ty strany často nejsou schopný spojit, protože každá má svoji pravdu, každý to myslí možná dobře a proč se vzdávat své myšlenky a své cesty. No, čeká nás velmi, velmi záživných 9 měsíců, a to nejenom teda s ohledem na ty naše tolik očekávané volby, ale i s ohledem na to, co se děje a bude dít všude ve světě.
No, Davide, to si nakous správně. Já bych to řekl tak. Pravděpodobně ta česká letora, přeložím pro některé, kterým to nezapadá, myslím jako česká mentalita, je složitá v tom upřednostnění naléhavosti před egem, jo. Naléhavost situace je závazek, kdy pokud jdu do politiky, tak bych si měl uvědomit, že to, co je naléhavé, není moje ego a moje postavení, ale to, co je potřeba řešit. A to je rozložená země, ekonomicky vydrancovaná, splundrovaná. No, jenže máme jeden háček, ta naše palice česká, jo. Pojďme se podívat do minulosti. První republika. 18 nebo 20 let, dejme tomu. Za 20 let se vystřídalo 18 vlád. O čem to svědčí? O stabilitě té první republiky? A nebo o politickém hašteření? To, co probíhá v podstatě v té vlastenecké zóně, nebo jo, vidíme to, to je to hašteření. Všichni to chtějí dělat po svým, ale nejsou schopni si říct, hele, tady je něco, co je velký a to musíme dát do pořádku a pojďme ubrat ze svýho ega, pojďme se domluvit, jak se vezmeme za ruce a půjdeme to udělat společně. To nám chybí, jo. A když tady někdo zase vykládá únor 48, tak proč ty komunisti vyhráli v těch volbách? Proč vyhráli? Protože toho politického hašteření těch malých různých stran lidi měli už plný zuby. A vlastně nejvíc ta republika šla dopředu, když to opravdu řídila jedna strana. Bohužel i s tou obrovskou zodpovědností, protože do té doby ta odpovědnost se tříštila, tak jak říká Fiala, to za to může ten a za to může tamten a to můžou ty předchozí vlády. To se dobře jako schazovalo. Ale když vládla jedna partaj, tak musela přijímat odpovědnost za špatná rozhodnutí, případně která udělala předtím. To bych řekl, že nějak fungovalo, rozhodně líp, než to, co se tady odehrává. Tak to je jenom taková sonda, jako víš, k tomu. Myslím si, a vidno jest, že nejlepšího utřepání tady v té naší kotlině vždycky proběhlo pod vnějším tlakem. Bohužel ten horší případ byla okupace nacistickým Německem, ale najednou všechno začalo fungovat, protože už se nehašteřilo. Gottwald, 48. Začalo to fungovat a začalo se budovat, protože už se nevedly politické šarvátky a rozbroje, ale začalo se makat. Jo. A pokud se díváme na to, jak se bude vyvíjet situace po inauguraci pondělní Donalda Trumpa, tak pravděpodobně přijde impuls zvenku a ten můžeme očekávat někde z východu, bych řekl, a možná, že ty volby budou úplně v jiném prostředí, než se momentálně nalezáme, já v to pevně doufám, a přijdou jakoby, nebo ujmou se toho budování lidé. Zatím to, o kterých zatím třeba buď nevíme, anebo už jsou vybraní. Jo. Zrovna tak jsou vybraní lidé pro plán B USA, kdy Donald Trump bude budovat Ameriku na řeknu, spálený Evropě, kam Amerika pošle peníze, který vytiskne a bude dodávat zboží za ty peníze, protože to bude takový novodobý Marshallův plán. Takhle oni si to představují. Pokud Ruská federace uplatní a zruší dohodu, odstoupí od dohody 2+4, tak to bude vítr z Kremlu. Pokud se tak nestane, tak to bude vítr z Washingtonu. Tečka. Takhle to bude. No a naše myšlenka BRICSu je pochopitelně zařaditelná do obou těch scénářů, jo. Což si myslím, že je silný mandát, který vlastně začínáme budovat. Já jsem rád, že jsi se do toho taky zapojil a že nejenom, že strana domov BRICS jako takové a cestu do BRICSu, tu edukaci a tak dál, takže si vzala za svý, ale že ještě jsme to posunuli vlastně na úroveň toho spolku, kde se můžeme tomu věnovat s velkou podporou veřejnosti, kterou prostě cítím, protože spousta lidí se nám hlásí jakoby do spolku, spousta lidí u toho chce být a spousta lidí chce spolu s námi pomáhat nějakýma přednáškama, takovýma věcma, dostávat mezi lidi povědomí BRICSu. Tak jestli k tomu se nějak ještě chceš vyjádřit, protože za chvíli budu muset končit.
BRICS je budoucnost světa, to víme, tam v tuto chvíli asi není třeba nic doplňovat. Já doufám, že se nám to podaří dobře rozjet i s ohledem na ten nový trestní čin, protože to je tak gumově napsáno, že člověk vůbec neví, co bude moct dělat. To nám pravděpodobně asi ukáže až čas. Ale západ končí. Spojené státy v čele tohoto západu pochopili, že Rusko je neporazitelné, že z Ukrajiny nebudou mít tolik, kolik očekávali. Samozřejmě se to i hned promítlo v tom, že tedy jeden z těch cílů Spojených států celé té války na Ukrajině byl naplněn. Budeme kupovat velmi draze všechny energie, když jsme mohli kupovat levně, ale hod je to prostě tak, no, chytrému prodej levně, blbec koupí všechno draze. Takže to je další důsledek té naší vlády tady. Já bych se jenom, ale Petře, malinko, jestli můžu vrátit ještě k tomu, o čem jsi hovořil, o těch egách a o tom já, byť to nemám ve zvyku, ale krásně jsi mi nahrál. Jedna z věcí, na kterou jsem kladl dnes důraz při tom jednání se stačilo, bylo teda při těch programových prioritách sdělení, že mi nejde o žádnou politickou kariéru, že nechci žádné místo nikde, že mi jde skutečně o to, aby se v této zemi žilo lépe. Takto podobně smýšlejících lidí bohužel má Česká republika nedostatek a jak si říkám, možná, že už jsou vybráni, možná se vygenerují. Vše se samozřejmě bude také odvíjet od toho, jak kvalitně, respektive pro koho budou pracovat naše mainstreamová média, protože můžeme se snažit, jak chceme, ale pokud vás do té bedny prostě nevemou, tak to byste si jeli celou republiku několikrát, mluvili lidmi, olepili celou republiku několikrát a stejně nemáte šanci prorazit. Takže a teď se vrátím zpátky k tomu BRICSu, proto třeba jsme se zaměřili i na velmi potřebné téma, aby to nejvíc lidí vědělo, co je BRICS, že to je vlastně ten lepší svět, kterému musíme jít trošku naproti.
Přesně tak. Dobře, Davide, já ti děkuju za ten vstup vlastně dneska tady. Bylo to asi možná delší, než jsi smyslel, ale probrali jsme nějaké věci, myslím si docela věcně. Nechal jsi nás nakouknout trošku do toho hrnce, kde se to jakoby vaří. Bohužel se opět zase potvrzuje, že ať už to někdo takhle řídí, a nebo je to jenom dané těmi egy, tak ta chuť prostě vyhnout si rukávy a dát to do pořádku a dělat to s lidma, který jsou čestní nějakým způsobem, je trošku složitý. No. Já teda jsem rád, že Jiří Paroubek to nevzdává a uvidíme, jestli ten jeho kotlik uvaří opravdu něco, co uspěje. Jo. Protože já bych třeba za to byl rád. Představ si, kdyby v tom parlamentu prostě se utkávaly ty názory toho Paroubka, toho Babiše, toho Okamury, který tam asi bude. Bude tam určitě Turek, tam bude, protože ten je pěstovaný zvenku. To si myslím, že je neopomenutelný. Jestli Reichl, tam ale si myslím, že ne, pokud se s někým nespojí. Takže uvidíme. Děkuju ti, díky za vstup a přeji ti, ať se tvoje práce jednak daří a tě baví.
Já moc děkuju, Petře, mějte se krásně.
A hlavně pevný zdraví, Davide. Díky,
měj se. Taky, ahoj.
Ahoj. Tak to byl David Tiger Ploc, předseda strany Domov. Já tady čtu ještě, Míša pochopitelně píše, místo předsedkyně strany Domov, Míša, kterou tady mívám v úterý, nic jiného jsem od KK ani nečekala, hlavu vzhůru, no samozřejmě, nechme ty komentáře, ještě je brzy, jo? Na spoustu věcí bych řekl, že je brzy, je to takové to úvodní kolotání a vidíme, že se ty věci tříbí tak jako různým způsobem. Možná ještě tady něco vznikne do voleb, sice už jako moc času a prostoru na to není, ale ještě pořád jakoby je, takže my ještě nevíme úplně přesně, jak co a jak. Pořád ještě může vzniknout jakési hnutí, které za to může vzít a bude potřeba zcela bezpečně nějakou vazbu na silný subjekt. Ale tak to všechno se dá zrealizovat. Politika už je taková a vidíme, jak třeba Elon Musk, jak masíruje prostě Německo, jak masíruje Británii, má prostě peníze, no tak je hybatelem, to Němci křičejí, vadí jim to. Budeme končit. Hovory při víně s datem 17. ledna 2025 se nachýlili. Zahrajeme si písničku, no a po písničce už potom budou aktuality. Takže pro teď se od mikrofonu tady z Midgardu loučí jak jinak než Petr Václav.
zde stojíme. V pevné a nezlomné důvěře, v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad porobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.